Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A 1. maj, dan rada, i ove su godine obilježili negdje protesti, a negdje slavlje.
Dosta nam je poniženja, bede, života od prvog do prvog, straha od nezaposlenosti.
Sretan 1. maj, ovaj divni praznik svim radnim ljudima i daj Bože da što više imamo radnih ljudi.
O tome kako se zapošljava u Bosni i Hercegovini, ali se može primijeniti i svugdje na Balkanu, Žarko Papić kaže.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste si, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Mobilni operateri iz Srbije od danas više nemaju signal na sjeveru Kosova. Za Radio Slobodna Evropa govori i ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao je da je danas na sastanku sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hoytom Brianom Yeom izražena podrška demokratskim procesima čiji će rezultat biti izbor nove vlade u Makedoniji. Novi predsjednik Sobranja izabran je zakonski legitimno. Nastavljamo procese mudro i u narednom periodu pristupit ćemo formiranju nove reformske vlade, rekao je Zaev. Isto tako postoji program nove reformske vlade koji garantuje unitarnost države, poštovanje ustava, euroatlantsku perspektivu Makedonije, što će još jednom biti predočeno iako je poznato celoj domaćoj međunarodnoj javnosti, kazao je Zaev. On je dodao da se time iscrpljuju, kako je istakao, nerazumni zahtjev Ivanova, koji time uslovljava davanje mandata. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov, koji se također danas sastao sa Hojtijom, zatražio je od SAD-a kao strateško partnera Makedonije da pomognu u otklanjanju prepreka i omogućavanju parlamentarnoj većini da dobije mandat. Ivanov je zatražio od Zaeva da ispuni ono što je rekao, da će zajedno sa koalicijnim partnerima doći i obezbediti garancije za jačanje jedinstvenosti države i da će to sve biti u skladu sa Ustavom Makedonije. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković učestvovali su danas u Okučanima na obilježavanju 22. godišnjice vojno-policijske akcije Bljesak i ocijenili da je riječ o akciji kojom je označena prekretnica u ratu 90-ih. Ta je operacija bila izuzetno bitna jer je najavila krunu svih operacija, to je Oluja, koja je oslobodila veliki deo teritorije i stvorila pretpostavke za mirnu reintegraciju, rekla je Kitarovićeva u Okučanima. Istovremeno u crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos povodom 22. godine stradanja srpskih civila u akciji Bljesak. Srpski izvori navode da je tom prilikom ubijeno 283 Srba, od kojih 55 žena i 11 djece, te protjerano oko 15.000 Srba. Prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava u akciji Bljesak ubijena su 83 srpska civila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidat centra na izborima za predsjednika Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da su Europskoj uniji neophodne reforme ili će se suočiti s mogućim Frexitom, odnosno istupanjem te zemlje iz Unije.
Disfunkcionalna Evropska unija više nije održiva. Zato ja smatram da će moj mandat dan posle istovremeno biti duboka reforma Evropske unije i našeg evropskog projekta.
Istovremeno, kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen optužila je Macrona da je marioneta sveta financija i islamskih fundamentalista. Le Pen i Macron nastavili su kampanju 6 dana uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Turska policija ispalila je danas suzavac i gumene metke da bi rastarala grupu demonstranata koji su uprkos zabrani maršom ka Istanbulskom trgu Taksim želili da proslave 1. maj praznik rada. Više od 200 ljudi je privedeno. Oko 130.000 ljudi učestvovalo je u sindikalnom maršu u centru Moskve povodom Međunarodnog dana rada. Šetnje su organizovane u 737 gradova i regionalnih centara u Rusiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Vratimo dostojanstvo radu, poruka je više hiljada učesnika protesta Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Protestu sindikata pridružili su se i učesnici protesta protiv diktature i aktivisti inicijative Ne davimo Beograd. Ljudmila Cvetković bilježi.
Umjesto na tradicionalne prvomajske uranke, više hiljada sindikalaca je uz dobošare i brojne sindikalne zastave protestovalo ispred vlade Srbije.
Ja sutra, kao intelektualac sa 40 godina radnog staža sa visokom stručnom spremom, neću moći dostojanstveno da živim. Ja ću imati penziju oko 30.000 dinara.
Rekla nam je Nada Crnja, jedna od učesnica protesta.
Onda možete da zamislite koliko je u meni duh nadjačao telo da se upravo borim za generacije da ne dođu u situaciju u kojoj sam ja.
Među transparentima za veće zarade, vratimo dostojanstvo radu, ništa o nama bez nas, 1. maj nije 1. april, ne šalite se sa radnicima, bili su i oni upućeni MMF-u i Svetskoj banci koje su nosila dva dečaka sa natpisom "Molim te, kaži Čikaleku da poveća platu mom tati da i ja probam čokoladu." Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Mi se danas borimo da se radnicima obezbedi 3/8. Mi se danas borimo da naše kolege imaju pravo da za državne praznike, da za nedelju jednostavno mogu da odmaraju, a mnoge naše kolege iz trgovine i danas su na svojim radnim mestima.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković rekao je da pretpostavlja da su okupljeni došli na protest zato što im je dosta.
Dosta nam je poniženja, bede, života od prvog do prvog, straha od nezaposlenosti. Dosta nam je servilnog slugaranja i ćutanja i samijenja kičme. Dosta nam je toga da ljudi sa 5 minuta prave škole i sa školskim odborom upravljaju privredom i društvom. Dosta nam je situacije u kojoj, nažalost, nemamo nikakvu značajniju perspektivu.
Ispred zgrade predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu izrazili su negodovanje povicima UA. Na kraju, na pisarnici vlade, predali su svoje zahteve. Šta je njihova poruka vladi, pitali smo Kadira Bajrića i Gorana Trajkovića.
Povećanje plata, da budu neke realne plate. Za ovo odlazak u penziju i kažnju, za kaznu tu koju dobijamo ako pre vremena odemo, ako imamo 40 godina staža, a nemamo 65 godina starosti, znači za ovih 5 godina mi imamo 0,3% kaznu, mjesečno se umanjuje penzija, što nije u redu. Ako neko radi 40 godina, ne treba da dobije punu penziju.
Najveći problem je to što je vlada prihvatila sve europske zakone, ali naravno ne primenjuje ih i primenjuje na svoj način, pa imamo čak slučaje da ljudi su u očaju, znači seku sebi prste, ubijaju se.
Pre sindikalnog protesta, učesnici protesta protiv diktature koji se okupljaju od okončanja predsjedničkih izbora 3. aprila priredili su ispred Skupštine Srbije protestni prvomajski uranak. Jedan od okupljenih koji se predstavio kao Edi rekao nam je.
Svima su nam zavukli ruku u džep toliko duboko da mi ni za 1. maj nemamo sredstava da makar eto taj uranak napravimo kako treba. Te smo ovdje danas doneli roštilje, ražnjeve, kotliće na kojima smo od kartona prikazali pljeskavice, ćevapčiće, prase, gajbe piva i sve ostalo što je uobičajeni folklor za 1. maj. Te na taj način pokušavamo da pokažemo šta nam tačno ova vlast oduzima svojim načinom vladanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Praznik rada i u Bosni i Hercegovini prošao je kao i protekli godina više u slavlju nego u protestima i borbi za prava radnika koja se u zemlji ruše na svakom koraku. Ivana Bilić bilježi.
Nekoliko stotina radnika, članova Saveza sindikata Republike Srpske mirnom prosvjednom šetnjom u Banja Luci obilježili su međunarodni praznik rada 1. maj. Prvomajski proglas upućen vladi i poslodavcima pročitao je Njegoš Samardžija, predsjednik sindikata Romanija Puteva.
Tražimo od poslodavaca, Vlade Republike Srpske i kontrolnih organa da se zarađene plate radnicima redovno isplaćuju i da doprinosu redovno budu uplaćivani.
Stotinjak obespravljenih radnika iz Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Zavidovića i Živinica okupilo se u Tuzli pred bivšom zapaljenom zgradom vlade Tuzlanskog kantona. O tome kako ove godine dočekuju praznik rada, Mehmed Terzić, bivši radnik tvornice transportnih uređaja Tuzla, kaže...
1. maj dočekujem, go, bos, bez išta, ima u fabriku, sad je ne imam, ovo je nama naša vlast dala.
Ulice Sarajeva danas su prazne, dane vikenda spojene sa dva neradna dana povodom 1. maja građani su iskoristili da odu iz grada. Hladno 1. majsko jutro pred zgradom Vlade Federacije u Sarajevu zato su dočekale radnice tvornice konfekcije Borac iz Banovića. Ovo je 5. dan kako na ulici traže svoja prava da im se uveže radni staž kako bi mogle primati mirovinu i liječiti se. Za uplatu doprinosa za 16 radnica nije potrebno puno novaca, ističe Senija Rahmanović.
Pa to je jedno njihovo auto. Za nas treba 16 da se uplati, ja mislim negdje od 160 do 170 hiljada.
Obilježavanje 1. maja u Mostaru i ove godine počelo je urankom i pleh muzikom. Popriličan broj posjetitelja mogao se vidjeti na nekim od tradicionalnih izletišta. Isto je i u Konjicu, gdje je jedno od najpopularnijih mjesta za izlet Brdo Vrtaljica. Stare poznanike na tom mjestu srela je nakon dugo vremena Mirjana Kapetanović.
Sretan 1. maj, ovaj divni praznik svim radnim ljudima i daj Bože da što više imamo radnih ljudi. Evo, održavam ovu tradiciju. Ja sam još kao dijete išla na uranke i izvlačila se iz kuće i bježala roditeljima da ne znaju, dolazila ovdje na Vrtaljicu, a jutros tako me je želja povukle.
Dobre želje radnici Doboja primili su danas od austrijskih građana koji su na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu.
Mi imamo više posla nego u Bosni. Bilo bi prelijepo kada bi ovdje bilo više posla za stanovništvo ove divne zemlje. Nadam se najboljem za Bosnu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Građanski savez pokrenuo je jednomjesečnu akciju prikupljanja biografija i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine. Akcija je počela danas u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, a bit će održana i u drugim gradovima. Nakon okončane akcije biografije i molbe građana bit će dostavljene, kako su najavili, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću. Zašto? Poslušajmo Dženane Halimović.
Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.
Poručio je ovo prije 3 godine u kampanji za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke Demokratske akcije. Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika, trećina od obećane cifre je ispunjena. Brojevi tek ne izgledi idu u prilog vladajućem establishmentu, jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novozaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Aktivno provođenje reformske agende koje, kako navodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavno otkrili istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj Bosna ili onaj u kojem je kao glavno osumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja. Naime, novinari magazina Žurnal otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku i to upućenu kao akt predsjedništva Bosne i Hercegovine otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa. Novinar Žurnala Avdo Avdić.
U jednom od prijedloga za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visoko pozicionirane osobe inicijala B i izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tragom tih inicijala mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu Bosna i uspjeli dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B i u stvari skriva gospodin Bakir Izetbegović. Općinski sud u Sarajevu u rješenju pritvoru Esad Džananović je utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu iz stranke Demokratske akcije, te da Esad Džananović izjavio da on ne bi nikad ni bio imenovan i da bi bio razriješen odmah onog trenutka kad ne bi provodio stranačke upute. Mi smo uspjeli da dođemo do konkretnih dokumenata koji govore da su osobe koje su željele posao u Elektroprivredi BiH, ali ima to slučaj i studenti u pošti i u nekim drugim preduzećima, morali su imati preporuku najvišeg vrha Stranke demokratske akcije ili su morali završavati na nekim nižim nivoima, ali to uključivalo davanje novca.
Iako su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine promptno poslali demanti, žurnal je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je i za koga urgirao. Ovaj sistem funkcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti dužnici i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.
U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini radi 200.000 ljudi plus 40.000 ljudi u kompanijama. Ne zaboravite, svaka opština ima komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci, šofer u vijeću ministara. Ne glasa za program ove ili one partije. On misli da glasa za svoje radno mjesto. Jer ako Bože njegova partija izgubi, slijedi tehnologiju kojom je on došao, dobio posao, dovešće drugog šofera, svog šofera.
Iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović.
Pa očekujemo da ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, dobiju poslove tako što će po, kako su rekli u predsjedništvu, ustaljenoj proceduri poslati svoje biografije na predsjedništvo, u ovom slučaju na predsjedavajućeg Ivanića ili na Izbegovića koji je član predsjedništva, koji je očito ključ za dobijanje posla. Pa i da oni proslijede po svoje navodno ustavne procedure dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa, a po njihovoj naredbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u nastavku poslušajte o burnoj reakciji vlade Srbije na sudsku presudu. Francuski advokat Rajko Danilović kaže:
neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države.
Mobilni operateri iz Srbije od danas više nemaju signal na sjeveru Kosova. Građani
Mitrovice. Šta smo mi dobili s tim? Yes, vi ste građani kao ja. Samo smo izgubili.
Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković na pitanje kada se može očekivati formalan ulazak u alijansu kaže:
mi računamo da to do kraja maja, eventualno u prvoj nedelji juna, bude sve završeno.
Slijedi odmah.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas je ugašen signal srpskih mobilnih operatera Telenor i VIP Mobile, a koje su uglavnom funkcionisale u srpskim sredinama na Kosovu. To je predviđeno briselskim sporazumom o telekomunikacijama. Kosovo je ove kompanije smatralo ilegalnim operaterima. Više detalja ima Maja Fićević.
Naime, ove dve kompanije, Telenor i VIP Mobile, nemaju dozvolu da posluju na Kosovu. Njihovi korisnici će moći da ostvare saobraćaj pod nepromenjenim uslovima u dogovoru sa kompanijom MTS, koja jedina ima dozvolu za poslovanje, navedena iz ovih kompanija u zajedničkom saopštenju. Na osnovu sporazuma o Telekomu predviđena je privremena i ograničena dozvola za mobilnu telefoniju kompaniji MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koji se prenosi sva imovina majke firme, odnosno Telekoma Srbije. Ranđel Nojkić, analitičar i dugogodišnji direktor Pošte Srbije na Kosovu, danas u penziji, kaže da ovo uopšte nije iznenađenje.
Ja sam o tome govorio još odmah nakon dogovora u Briselu, kada je Marko Đurić došao, vratio se iz Brisela i objašnjavao kako je sve u korist Srba, da tu nema nikakvih problema, da sve ostaje kao što je bilo. Ja sam tada govorio da to nije sve, da se praktično menja dosta toga. I ovo je prvi problem koji se pojavio, a to je da operateri 063, znači Telenor i VIP, više nemaju nikako pravo s obzirom da oni nemaju licenciju na prostoru Kosova i Metohije. Što se tiče MTS-a, odnosno Telekoma, oni su se registrovali, uzeli su licenciju i agencija iz Prištine je njima legalizovala rad, s tim što ni to nije nikakva sigurnost s obzirom da je ovo privremeno rješenje. Dve godine, nakon dve godine se raspisuje tender na kome se pojavljuju svi operateri. Ovo je posljedica tih dogovora.
Inače, prethodno su izjavili i Zakerpa Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije da će ova firma raditi oko dve godine kada se očekuje dolazak novog operatera na Kosovu. Ovdje vidimo da nije po starom i da će tek u narednom periodu doći do bitnih promjena i tokom funkcionisanja MTS-a na Kosovu, to je ćerke firme, gdje su i zaposleni zabrinuti za egzistenciju, smatra Ranđel Nojkić.
Ćerka firma je po kosovskom sistemu. Već Telekom Srbije je otkazao mnoge usluge i servis koji je do sada pružao Telekomu na Kosovo i Metohije. Računi će biti u evrima, plate će se primati također u evrima, nabavka i sve će se vršiti po zakonima Kosova na prostoru Kosova, tako da se dosta toga menja.
Podsjetimo, na osnovu ovog sporazuma Kosovo je dobilo i svoj pozivni broj 383. Komentarišući prekid rada Telenora i VIP Mobile na Kosovu, Radomir Savić iz Severne Mitrovice kaže da to nije dobro.
Nije dobro, kogod je to uradio i ko radi protiv ovoga društva.
Milovan Ostojić smatra da je to nepravilno.
Ko je to odobrio? Sad pričaju da su vi naši to potpisali u Briselu i oni izvršili, oni jedva čekaju, a njihove što treba da urade, oni ne urade, nego teru po starome.
A evo šta kažu Jovan Petrović, Živkica Savić i Ivana Marković.
Kao i svi drugi sporazumi, i taj na našu štetu, svaki na našu štetu.
Svaki sporazum.
Sada smo mi dobili s tim, ajde. Vi ste građani kao ja, samo smo izgubili.
Na ovom našem prostoru neke firme imaju monopol apsolutni, da se narodu uopšte ne pruža šansa da bira i da se dovodimo pred svršen čin. Ako već ne možemo da koristimo Telenor i VIP, što su bile, zapravo jedna od te dve bila moja mreža, zašto baš moram MTS? Možda se meni to ne dopada. Ta uslovljenost me najviše nervira u celoj ovoj priči.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Kako vlasti Srbije shvataju pravnu državu i podjelu vlasti na tri grane, u kojoj je treća sudska nezavisna od legislativne i izvršne vlasti, najbjelodanije pokazuju reakcije Beograda na odluku francuskog suda u Kolmaru da ne izruči Srbiji bivšeg komandanta oslobodiločke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Ljutnja vrha Srbije na račun Francuske ne prestaje od momenta izricanja presude. To je nedopustivo miješanje politike u sudske odluke, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Prve korake je preduzeo premijer Srbije Aleksandar Vučić, a još uvek aktuelni predsjednik zemlje Tomislav Nikolić odlučio je da se obrati čak šefu francuske države. Upravo te reakcije pokazuju do koje mere politička elita ne razume da je, za razliku od Srbije, u pravnoj državi kakva je Francuska, sudstvo nezavisna grana vlasti na koju izvršna vlast nema nikakav uticaj. Presudu nije dakle donela francuska vlada ili francuski predsjednik, nego francuski sud. A taj sud je utvrdio da bi izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji moglo da ima izuzetno teške posljedice po njega.
Da je francuski sud donao odluku da bi u Srbiji Haradina imao fair suđenje, tako nešto bi bilo skandalozno.
To za Radio Slobodna Evropa kaže Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja. S obzirom da su srpski političari ne samo nakon presude, nego sve vrijeme trajanje postupka Haradinaju u francuskom sudu komentarisali taj slučaj, onda i ne čudi ovakva odluka francuskog suda, ukazuje Kostićeva.
Jedan eksplicitno naveden uslov za odbijanje izručenja je ta opasnost da bi osoba dotična mogla da ima to politički i nefer suđenje. Prvo što bi radila ozbiljna država je uzdržavanje od bilo kakvih komentara, a posebno takve komentare iznose predstavnici izvršne vlasti. Ne znam da li su toliko zaslepljeni svojom moći u Srbiji da nisu svjesni da se negdje drugdje to posmatra i da negdje drugdje to ne može da prođe. Ne da ne može da prođe, nego na prvi takav komentar će taj sud da se povuče i kažemo ne dolazi u obzir da ćemo ovako politički osjetljiv slučaj vama da izručimo.
Podsjetimo, u danu kada je izrečena odluka apelacionog suda u Kolmaru o neizručenju Haradinaja Srbiji, održana je vanredna sednica vlade.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička.
To je posljednji stepen zatezanja odnosa s jednom državom pred prekid diplomatskih odnosa s njom. Ali negativne reakcije srpskih političara nisu se tu zaustavile. Vlada Srbije, kako pišu lokalni mediji, naložila svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima, kao i direktorima javnih preduzeća, da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da se u naredna tri mjeseca ne dogovaraju ni o kakvim posjetama i aktivnostima u toj zemlji. Advokat Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa ima kratak i jasan komentar.
Sigurno da tako reagovanje političara je neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države. Ocenjivanje tuđih odluka na osnovu svojih političkih ciljeva je nedopustivo mešanje politike u sudske odluke.
Kaže Danilović ističući da će sud biti oprezan i da neće verovati da državi u kojoj političari odlučuju o sudskim stvarima treba izručiti bilo koga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Crnogorska skupština u petak na Cetinju izglasala pristupnicu Crne Gore NATO, aktualizuje se više pitanja. O njima Srđan Janković razgovara sa ministrom odbrane Predragom Boškovićem, koji najprije odgovara na pitanje kada se može očekivati konačna i formalna odluka vrha alijanse kojom će se NATO proširiti na još jednu 29. članicu.
Mi računamo da to do kraja maja, eventualno u prvoj nedelji juna, bude sve završeno.
Koliko je vojska Crne Gore spremna da odgovori novim obavezama u okviru NATO saveza i koje su to ključne obaveze i izazovi pred vojskom Crne Gore i sistemom odbrane, a time i pred ministarstvom?
Pa, vojska Crne Gore je svakako spremna jer mi ni ovu pozivnicu ne bi dobili da vojska Crne Gore i kompletan bezbjednostni sektor nije izvršio značajne reforme u svom biću. Te reforme traju već od 2006. godine i ne samo kada je bezbjednostni sektor u pitanju, već kada je pitanje vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sve su to aktivnosti na kojima smo predano radili i zaslužili ovaj poziv. Što se same vojske tiče, vojska prati veličinu jedne države. Naravno, u poređenju sa nekim vojskama je minimalna, ali mi u NATO savezu imamo i vojske koje su manje ili čak državu koja nema svoje oružane snage, tako da siguran sam da će vojska Crne Gore u onim kapacitetima kojima je moguće dati nemjerljiv doprinos kao što je to do sada davala, iako nismo bili punopravna članica, kroz učešće u raznim misijama, kako kad je u pitanju NATO, tako i kad su u pitanju Europska unija i Ujedinjene nacije.
Također jedno od otvorenih pitanja je da li će crnogorski budžet moći da isprati sve predstojeće obaveze države prema alijansi.
Pa upravo kontrateza tome jeste da će naš članstvo u NATO-u mnogo jeftinije koštati nego da sami razvijamo oružane snage. Ono što je bitno jeste da budžet je ove godine značajno povećan, da ćemo mi ispoštovati ono što je donešeno na samitu u Velsu, 2% bruto društvenog proizvoda se izdvaja za oružane snage, ali svakako ono što je najvažnije da članarina od 450.000 eura godišnje koje se uplaćuju u NATO budžet košta svakog građanina 72 centa, tako da mislim da benefiti koji se dobijaju za jedan takav iznos je zaista ogromni.
Jedan dio političkih snaga u Crnoj Gori je iskazao nezadovoljstvo zbog priključenja Crne Gore alijansi. Između ostalog najavljuju da ta odluka može biti povučena kada se, kako kažu, stvori nova parlamentarna većina koju će činiti protivnici NATO saveza. Koliko je to po vama realno?
Pa mislim da je vrlo malo realno. Oni su najavljivali referendum da će ga revidirati nakon preuzimanja vlasti u Crnoj Gori. Ipak da bi preuzeli vlast nije dovoljna ulica, potrebno je ubijediti narod da ono što oni zagovaraju i predstavljaju je dobro za građane Crne Gore, po tom pitanju smo potpuno mirni.
S aspekta spoljne politike put Crne Gore prema NATO savezu je pratilo permanentno nezadovoljstvo zvanične Moskve. U međuvremenu su bilateralni odnosi pali na niži nivo. Na koji način će formalno članstvo Crne Gore u NATO uticati na odnose Crne Gore i Rusije?
Pa moram prije svega reći još jednom istaći da članstvo Crne Gore u NATO paktu apsolutno nije usmjereno protiv Rusije niti protiv bilo kog ruskog građanina. Ono je prije svega okrenuto osnovnim interesima crnogorskog društva, to je da Crna Gora obezbijedi dugoročnu stabilnost i bezbjednost s jedne strane, a kada je u pitanju čitav region, da pokrenemo čitav region, da kroz ove integracije čitav region bude stabilan i bezbjedan. Dešavanja koja se upravo dešavaju u našem okruženju, kao što je bilo u Makedoniji, kao što je tenzija u Bosni i Hercegovini i tako dalje, nam govore za pravo da smo u pravu i da samim tim ovo članstvo svi treba da doživljavaju kao promociju mira i stabilnosti na veoma turbulentnom regionu Zapadnog Balkana.
Predrag Bošković, ministar odbrane Crne Gore. Vrijeme je da još jednom čujemo i vijesti dana.
Makedonsko sobranje će obavestiti Đorđe Ivanova o parlamentarnoj većini, izjavio Zoran Zaev posle razgovora sa američkim zvaničnikom Hojtijom. Bljesak najavio Oluju, krunu svih operacija, izjavila Grabar Kitarović povodom 22. godišnjice ove operacije. U Beogradu održana komemoracija žrtvama operacije Bljesak. Neophodna reforma Evropske unije li će doći do Frexita, izjavio Emmanuel Macron. Turska policija rastarala prvomajske demonstrante u Istanbulu.
Toliko u ovih pola sata. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.